คุณรู้ไหมครับว่าการทำงาน8ชั่วโมงของเราในทุกๆวันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ภาพลวงตาครับเราไม่ได้ทำงานกัน8ชั่วโมงจริงๆคุณทิมฟอริสครับผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง The 4-Hour Work Week เขาได้อธิบายถึงภาพลวงตานี้เอาไว้ครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการทำงานนั้นเนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนมากขึ้นตามประสิทธิภาพที่สูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือเมื่อผลตอบแทนจากการทำงาน1งานให้เสร็จในเวลา2ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงมีค่าเท่ากันมันก็ไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ครับคุณทีมเนี่ยเขาแนะนำว่าหากบริษัทที่คุณทำงานด้วยไม่ได้มอบผลตอบแทนใดๆคุณก็ควรหาวิธีหาผลตอบแทนให้ตัวเองซึ่งวิธีการที่ได้ผลที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทำงานเสริมนอกเวลาครับหากคุณสามารถลดเวลาการทำงานลงโดยที่ยังคงประสิทธิภาพได้เท่าเดิมคุณก็ควรหาเวลาที่เหลือเนี่ยไปสร้างเครื่องจักรทำเงินเป็นของตัวเองครับโดยเครื่องจักรทำเงินที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นงานเสริมหรือว่าเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้จำกัดสถานที่ทำงานครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยอาชีพที่ได้รับความนิยมคงจะหนีไม่พ้นอาชีพอย่างการขายของออนไลน์การทำยูทูบการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าการทำแอฟเฟอร์เรทมาร์เก็ตติ้งครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์หนึ่งตอนที่ผมทำงานประจำให้คุณฟังคือปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยผมก็ใช้เวลา8ชั่วโมงในการทำมันแต่พอผมไปทำงานเสริมคุณเชื่อไหมครับว่าโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์แบบเดียวกันเนี่ยผมทำเสร็จภายใน3ชั่วโมงครับซึ่งอีก5ชั่วโมงที่เหลือผมก็เอาไปแอบทำงานส่วนตัวทำงานเสริมนะครับก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าแอบทำแต่มันผิดอะไรครับในเมื่อผมเนี่ยทำมันเสร็จก่อนซึ่งพอผมมาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมก็ได้สร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นเหมือนกันครับคือผมจะไม่สนครับว่าคุณใช้เวลาทำงานเท่าไหร่ผมสนแค่ผลงานของคุณเท่านั้นผมบอกกับพนักงานที่ทำกับผมทุกคนครับว่าถ้าคุณทำงานเสร็จก่อนเวลาที่เหลือเป็นของคุณคุณจะเอาไปกินกาแฟเอาไปเที่ยวเอาไปหาเงินหรืออะไรก็ได้แต่งานต้องเสร็จถ้างานเสร็จทุกอย่างจบแต่คำถามคือแล้วเราจะทำงานให้น้อยลงแต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิมได้ยังไงและนี่คือ10เคล็ดลับจากหนังสือ The 4-Hour Work Week ทำน้อยแต่รวยมากข้อที่1ครับแยกให้ออกระหว่างการทำงานหนักกับการคิดมากเกินไปถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเกินไปคุณต้องทำงานให้น้อยลงแต่หากคุณคิดมากเกินไปสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคิดให้น้อยลงและทำให้มันมากขึ้นครับเชื่อไหมครับหลายคนเนี่ยเวลาทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงหรอกครับนั่งคิดนั่งง้อยนั่งอยู่เฉยๆเปิดคอมจ้องหน้าคือไม่รู้คิดอะไรนักหนาครับไม่ยอมทำสักทีเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากครับถ้าคุณออกไปหาวิธีและทำมันก็เสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่2ครับคือถามตัวเองเสมอว่าฉันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยการทำงานให้น้อยลงได้ยังไงคำถามนี้ครับเป็นคำถามง่ายๆแต่ส่งพลังมากลองถามตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องทำงานแล้วนำคำตอบที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงครับต่อไปข้อที่3ครับคือเลิกทำหลายงานในเวลาเดียวกันการพยายามทำงานหลายสิ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยคือกลวิธีในการลดประสิทธิภาพการทำงานได้ดีที่สุดครับดังนั้นครับจงทำ1งานใน1เวลาเท่านั้นครับต่อไปข้อที่4ครับให้เขียนเป้าหมายที่คุณต้องทำให้เสร็จใน1วันก่อนนอนการเขียนเป้าหมายที่คุณต้องทำให้เสร็จลงในกระดาษหรือว่าสมาร์ทโฟนในคืนก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรับรู้สิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันมันจะทำให้สมองของคุณรู้ว่าเมื่อตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างเพราะถ้าคุณไม่เขียนให้เสร็จก่อนในวันคืนก่อนนอนเนี่ยมันจะกลับไปเหมือนข้อ1ครับคือคุณก็ต้องใช้สมองคิดและพอคุณคิดมากเกินไปคุณก็ทำได้น้อยลงประสิทธิภาพการทำงานก็น้อยลงผลลัพธ์ก็น้อยลงเงินของคุณมันก็น้อยลงครับต่อไปข้อที่5ครับคือพึ่งพาสารกระตุ้นการโฟกัสให้มันน้อยลงครับและหันมาให้ความสำคัญกับการโฟกัสตามธรรมชาติให้มากขึ้นคือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศเนี่ยมักพึ่งพาคาเฟอีนจากเครื่องดื่มอย่างกาแฟแล้วก็อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับเพื่อช่วยให้สมองเนี่ยเกิดความกระปี้กระเป๋าในการทำงานแต่การทำแบบนี้ครับมันต้องแลกมากับปัญหาสุขภาพในระยะยาวดังนั้นครับลองหันมาฝึกฝนตัวเองให้ใช้กระบวนการแบบธรรมชาติดูต่อไปข้อที่6ครับคือหาความสนุกในงานที่ทำคุณไม่มีทางเอาชนะคนที่สนุกไปกับการทำงานได้ครับคนที่มี productivity สูงเนี่ยคือคนที่ enjoy กับงานทุกงานที่ทำครับหากคุณหาวิธี enjoy กับงานได้คุณก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสุขไปกับมันครับต่อไปข้อที่7ครับคือทำความเข้าใจดัชนีน้ำตาลในเลือดครับคืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเช่นพวกขนมปังข้าวขาวหรือว่าขนมแครกเกอร์เนี่ยมันจะไปเพิ่มอินซูลินครับซึ่งส่งผลให้อารมณ์ของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยจนท้ายที่สุดครับประสิทธิภาพในการโฟกัสและการมีสมาธิเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรักษาอารมณ์ที่มั่นคงและสมาธิให้เพิ่มขึ้น10เท่าตลอดทั้งวันได้เลยนะครับต่อ ่อไปข้อที่8ครับคือหยุดทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับในแต่ละวันครับมันจะมีปัญหาเล็กๆมากมายผุดขึ้นมาครับยิ่งคุณสนใจมันมากเท่าไหร่มันก็จะสร้างผลกระทบให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นครับปัญหาพวกนี้มันก็เหมือนเสี้ยนหนามเล็กๆบนพื้นถนนครับถ้าคุณมองไม่เห็นมันจะทำอะไรคุณไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณใส่รองเท้าอยู่ครับแต่เมื่อคุณมองเห็นครับคุณมองเห็นถึงความมีตัวตนความเป็นอยู่ของมันเมื่อไหร่มันก็จะทิ่มแทงจิตใจคุณจนไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเท้าทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยใส่รองเท้าอยู่นะครับต่อไปข้อที่9ครับคือระบุวัตถุประสงค์ว่าคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคุณทำงานเพื่ออะไรจงกำหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่คุณทำออกมาการไม่มีวัตถุประสงค์มันก็เหมือนกับการแล่นเรือออกไปกลางทะเลโดยที่ไร้ซึ่งเข็มทิศครับต่อให้คุณพายเรือเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางไปถึงฝั่งหรอกครับตรงกันข้ามครับหากคุณมีเข็มทิศขอแค่ออกแรงพายเบาๆยังไงมันก็ถึงฝั่งได้แน่นอนครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่10คือสร้างรูทีนหรือว่ากิจวัตรประจำวันให้ตัวเองครับคนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วรู้ในทันทีว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างย่อมสร้าง productivity ได้มากกว่าคนที่ตื่นมาโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องทำอะไรว่าวันนี้ดังนั้นครับจงสร้างรูทีนของตัวเองขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องรู้ตั้งแต่ก่อนนอนว่าพรุ่งนี้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่น 6:00 น.เนี่ยตื่นนอนพอตื่นนอนปุ๊บต่อไปอาบน้ำทานข้าวเสร็จออกไปวิ่งนิดหน่อยวิ่งเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนจากนั้นก็มาอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปทำงานแล้วก็กลับมาเขียนบทความออกกำลังกายหนักและนอนก่อน 4:00 นะครับทำอย่างนี้ให้มันเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันครับอย่าปล่อยให้ตัวเองตื่นขึ้นมาโดยที่สมองโล่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วก็นอนอยู่บนเตียงชาติหนึ่งครับกว่าจะตื่นสุดท้ายครับวันนั้นก็หมดวันโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสรุปครับ10เคล็ดลับทำน้อยแต่รวยมากจากหนังสือ The 4 Hour Work Week ครับ 1. แยกให้ออกระหว่างการทำงานหนักกับการคิดมากเกินไป 2. ถามตัวเองเสมอว่าฉันจะสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยการทำงานให้น้อยลงได้ยังไง 3. ครับเลิกทำหลายงานในเวลาเดียวกัน 4. เขียนเป้าหมายที่จะต้องทำให้เสร็จใน1วันก่อนนอน 5. พึ่งพาสารกระตุ้นการโฟกัสให้น้อยลงและหันมาให้ความสำคัญกับการโฟกัสตามธรรมชาติให้มากขึ้น 6. หาความสนุกในงานที่ทำ Enjoy กับมันครับข้อ 7. ทำความเข้าใจดัชนีน้ำตาลในเลือดข้อ 8. หยุดทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องส่วนตัวข้อ 9. ระบุวัตถุประสงค์ว่าคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและข้อ 10 ครับสร้างรูทีนหรือว่ากิจวัตรประจำวันให้ตัวเองและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่ @สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ